ух, в, а, т, и, да. Ухвати дан. Ухвати дан.
Dobro jutro. Počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prvog radnog dana ove sedmice budiće vas ton majstor Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufekđić, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. U Beogradu vedro, sunčano i toplo jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu čak 21 stepen. Kada je o Srbiji reč, danas prema prognozi promenljivo oblačno, toplo i sparno. Mestimično s pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i vremenske nepogode. Maksimalna temperatura vazduha danas 31 stepen. Danas dok hvatamo dan govorimo o vremenu narednih dana i šta znači kada je na snazi meteo alarm. Sad govorimo o Svetskom danu zaštite životne sredine, programu Fonda za inovacije. Čućemo i razgovor koleginice Bojane Karvidić sa Dejanom Mijačem, a tu su i naši kamenčići u cipeli. Biće tu i drugih tema, ali pre toga da vas informišemo. Na početku jutarnjeg programa najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Gordane Eraš.
U 6:05 počinje jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, na početku najvažnije vesti. Konsultacije o izboru mandatara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počinje u 9 sati. Sinoć u Leposaviću uhapšen lider partije kosovskih Srba Aleksandar Jablanović, pošto je prethodno pretio oružjem aktivistima Srpske liste. U Hrvatskoj je na održan drugi krug lokalnih izbora, izlaznost je mnogo manja nego u prvom krugu. Islamska država preuzela je odgovornost za napad u Londonu u kojem je poginulo 7, a ranjeno 48 ljudi. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa. Odbojkaši Srbije pobedili Kanadu sa 3-1. I danas u Srbiji mestimično pljuskovi, temperatura do 31, u Beogradu 29 stepeni. Kao što je i bilo najavljeno, na Andrićevom vencu u Beogradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obaviće konsultacije sa predstavnicima izbornih lista o kandidatu za premijera. Generalni sekretar predsjednika Nikola Selaković rekao je za RTS da će konsultacije trajati 2 dana.
Na osnovu člana 112 stav 3 Ustava Republike Srbije i člana 18 Zakona o predsjedniku Republike, predsjednikova je nadležnost da sasluša mišljenja predstavnika izbornih lista pre nego što Narodnoj skupštini saopšti ime mandatara za sastav buduće vlade. Na same sastanke pozivaju se predstavnici izbornih lista, počev od onih koje su osvojile najveći broj mandata u ovom sazivu Narodne skupštine do onih koji imaju najmanji broj mandata. Ti razgovori, sastanci sa svim predstavnicima izbornih lista bit će okončani u toku utorka.
Prve konsultacije će početi u 9 časova sa predstavnicima izborne liste Srpske napredne stranke, na čijem je čelu. Sad kasnije slede konsultacije sa koalicijom Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija. Slavica Đukić-Dejanović je za naš program potvrdila dolazak.
SPS će naravno učestvovati u konsultacijama u nameri da budemo konstruktivni u razgovorima u cilju produžetka započete politike koja znači stabilnost, dalji razvoj Srbije i jedna kvalitetnija zemlja, kvalitetniji život za građane u trendu u kome smo radili do sada. U razgovorima će naravno učestvovati predsjednik SPS-a i naš koalicioni partner Dragan Marković Palma.
U 11 časova predviđene su razgovori sa Srpskom radikalnom strankom. Iste stranke su nam rekli da će održati najpre sastanak rukovodstva stranke na kome će odlučiti o odlasku na konsultacije. U 15 časova treba da se održe konsultacije sa listom za Pravednu Srbiju koju predvodi Demokratska stranka. Poslanik demokrata Milorad Milojičić rekao je da ta stranka nema o čemu da priča sa Vučićem jer, kako kaže, nije ispunio ni jedno obećanje. O svojim delovanjem je doveo do toga da građani sve teže žive. U 16 časova su planirane konsultacije sa pokretom Dosta je bilo. Iz pokreta je saopšteno da se neće odazvati pozivu. Sad kasnije planirani su razgovori sa koalicijom Dveri, Demokratska stranka Srbije. Predsjednik Dveri Boško Obradović izjavio je da ne žele da učestvuju kao paravan za formiranje vlasti koja, kako ocenjuju, pod plaštom demokratije sprovodi diktaturu i dodao da će novi mandatar i onako biti samo marioneta. Predstavnici Demokratske stranke Srbije ići će na konsultacije jer je to, kako je naveo lider Miloš Jovanović, njihova ustavna obaveza. U 18 časova predviđeni su razgovori sa izbornom listom Boris Tadić, Čedomiro Jovanović, Savez za bolju Srbiju. Liberalno-demokratska partija će se odazvati pozivu predsjednika na konsultacije o novom premijeru, rečeno je agenciji Beta. Nikola Selaković je rekao da će ime novog premijera, koji će biti predložen Skupštini, biti poznato posle Vučićeve posete Kazahstanu.
Između 11. i 15. juna, dakle nakon predsjednikovog povratka sa službenog puta iz Astane, možemo očekivati da se saopšti i ime mandatara za sastav nove vlade Republike Srbije.
Aleksandar Vučić je ranije rekao da postoje 3 varijante za budućeg premijera, da to bude neko iz Srpske napredne stranke, nestranačka ličnost ili lider socijalista Ivica Dačić. Sinoć je u Leposaviću uhapšen lider partije kosovskih Srba, Aleksandar Jablanović, pošto je prethodno pretio oružjem aktivistima Srpske liste, koji su u tom gradu lepili predizborne plakate. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osudila napad lidera partije kosovskih Srba na aktiviste Srpske liste u Leposaviću i apelovala na sve građane Srbije na Kosovo i Metohiji da ne nasedaju na provokacije političara koje je Priština kandidovala kako bi uneli pometnju među srpski narod. Predsjednik Ruske državne dume, Vjačeslav Volodin, sa delegacijom boravit će u našoj zemlji povodom drugog zasedanja Komisije za saradnju Skupštine Srbije i Državne dume Ruske federacije. Teme su parlamentarna saradnja, učešće poslanika u rešavanju pitanja regionalne stabilnosti i bezbednosti u bilateralnim i multilateralnim forumima, pitanje Kosova i Metohija i uloge međunarodne zajednice u podržavanju dijaloga i parlamentarna podrška ekonomskoj, trgovinskoj i kulturnoj saradnji dve zemlje. Posle terorističkog napada u Londonu, u kojem je 7 ljudi poginulo, a 48 povređeno, britanska policija je uhapsila 12 osoba. Nakon pretresa stanova u istočnom delu tog grada, premijerka Tereza May je pozvala na primjenu oštrijih mera prema ekstremistima u Velikoj Britaniji iz Londona. Ivana Miloradović.
Suština svega je da su sve stranke, ako izuzmemo ekstremno desni UKIP ili stranku za nezavisnost Velike Britanije, obustavile kampanju u znak poštovanja prema napada, a kampanja se nastavlja, glasaće se u četvrtak. Premijerka Tereza May najavljuje oštru promenu politike prema bilo kakvom obliku terorizma. Kakva će ta politika biti, mi ćemo najverovatnije znati tek posle izbora u četvrtak, a razlika između laburista i konzervativaca se smanjuje svakim sekundom.
A Crna Gora će i formalno postati 29. članica NATO-a. Dokumentima o pristupanju biće deponovana na ceremoniji u Vašingtonu, kojoj će prisustovati premijer Duško Marković i generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Crnogorska zastava ispred sedišta Saveza u Briselu zavijorit će se dva dana, najavljuje novinarka Radija Crna Gore Bojana Milićević.
11 godina nakon što su počeli odnosi sa NATO-om, pozivom našoj zemlji da pristupi partnerstvu za mir, Crna Gora i zvanično će postati članica najmoćnijeg vojno-političkog saveza. Premijer Duško Marković.
Ministar Darmanović će predati instrumente potvrđivanja vašeg konsulata od strane Crne Gore. Ja ću prisustvovati toj ceremoniji.
Tom ceremonijom Crna Gora i formalno ulazi u bastion međunarodnog mira i bezbjednosti koji postoji gotovo 70 godina, navodi se u saopštenju State Departmenta. Da to potvrdi i našoj zemlji još jednom poželi dobrodošlicu u klub najrazvijenijih, u Vašingtonu će biti i generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Istorijski trenutak priključenja NATO-u bit će zapečaćen prekosjutra, kada će se na jarbolu ispred sjedišta alijanse zavioriti i 29. zastava, crnogorska.
Agencije podsjećaju da je članstvom Crne Gore ceo region Jadrana pod NATO kišobranom. Podgorica je obnovom nezavisnosti kao strateški cilj odredila pristupanje Evropskoj uniji i NATO-u. A u Hrvatskoj je održan drugi krug lokalnih izbora, na kojima su se birali župani, gradonačelnici i načelnici. Aktualni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić osvojio je 6 mandata i vodit će taj grad još 4 godine, pokazuju nezvanični rezultati Državne izborne komisije na osnovu 99,51% obrađenih biračkih mesta. Split će voditi HDZ-ov kandidat Andro Krustulović Opara. HDZ je, kako prenose hrvatski mediji, izgubio Knin, koji će gotovo izvjesno voditi kandidat grupe građana Marko Jelić. Rijeku će i dalje voditi gradonačelnik Vojko Obersnel, kandidat koalicije predvođene SDP-om. 6:14, ovo je dnevnik Radio Beograda 1. Centralna manifestacija obeležavanja dana Ministarstva unutrašnjih poslova održana je u Nišu. Na svečanosti je učestvovalo više od 1000 pripadnika MUP-a sa oko 100 vozila. Ministar policije Nebojša Stefanović poručio da je srpska policija snažan štit svom narodu i državi od svakog potencijalnog vida ugrožavanja. Ocenio je da je najveći uspeh policije u tome da nema zaštićenih.
Najvažnija je činjenica da zbog ozbiljnog i predanog rada i iskazane hrabrosti pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, danas svaki građanin naše zemlje zna da nema zaštićenih, nema kriminalaca koji mogu da se osjećaju sigurno da diluju drogu, dok pljačkaju ljude, uzimaju njihovu imovinu ili planiraju da nanesu zlo našoj deci. Nema kriminalnih grupa koje ne osjećaju strah od policije.
Dan MUP-a obeležava se u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska žandarmerija imala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukurčesme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda. Obeležavamo Međunarodni dan zaštite životne sredine. Vršilac dužnosti zaštitnika građana Miloš Janković ocenio je da su u Srbiji unapređeni normativni uslovi za tu oblast, ali da njihova primjena pogotovo na lokalnom nivou, izostaje. Ukazao je da i pored očiglednog napretka, oskudnost izvora finansiranja i nedostatak kadrovskih kapaciteta inspekcijskih organa, prevashodno na lokalnom nivou, i dalje predstavljaju glavni kamen spoticanja u ostvarivanju ovog ustavom zajamčenog prava. Navodi da je sve izgrađena u značaju životne sredine i njenom uticaju na pojedinca i čitavo društvo i dalje na niskom nivou. Edukacije u ovoj oblasti nedovoljne su, kaže Janković. Iz kulture predstava "Tako je, ako vam se tako čini", Luigija Pirnandela u adaptaciji režiji Jagoša Markovića, premijerno je izvedena. Biće izvedena večeras na sceni Ljuba Tadić i Uslanskog dramskog pozorišta. Petom premijerom u sezoni pozorište se priključilo proslavi 150 godina od rođenja velikog italijanskog pisca i Nobelovca. Sportski deo emisije, Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Roland Garrosa, on je u tri seta pobedio Španca Alberta Ramosa Vinjolasa. Iz Pariza javlja Stevan Kovačević.
Đoković još uvijek ne igra punom snagom, ali pobeđuje. Za četvrtfinale, gdje ga čeka Austrijanac Dominic Thiem, Đoković je savladao Španca Alberta Ramosa Vinolasa 7-6, 6-1, 6-3. Španac je žestoko zapretio u prvom setu. Dva put je imao brejk viška, nakratko i u trećem, ali sve je to bilo nedovoljno da se savlada sve bolji Novak Đoković.
Prvi set, vidjeli ste, trajao preko sat vremena. Drugi i treći set su protekli onako kako sam i zamislio, kako sam poželeo. Tako da to je ohrabrujuće, definitivno, ali sigurno da uvijek može bolje. Trudit ću se da poradim na određenim elementima igre kako bi već protiv Thiema u četvrtfinalu uspeo da nametnem svoj neki ritam igre i od početka.
U dubl konkurenciji Nenad Zimonjić i Španac Fernando Verdasco ostvarili su i treću pobedu, ovoga puta nad favorizovanom australijsko-švedskom kombinacijom Groth-Lindstedt 6-2, 6-4. Za razliku od Zimonjića, također u dublu, poraz u tri seta Aleksandre Krunić i Australijanke Tomljenović od američko-češkog para Matek Sans Safarova. Na startu juniorsko Roland Garrosa porazi Olge Danilović i Marka Miladinovića u singlu. Oni već danas nastavljaju takmičenje u dublu, gdje Danilovićeva brani titulu šampiona. U obe konkurencije danas će na teren i Miomir Kecmanović, prvi favorit u pojedinačnom nadmetanju.
Srpski odbojkaši su pobedili Kanadu sa 3-1 u trećem kolu svjetske lige, pre toga su pobedili Amerikance i izgubili od Belgije. A na svjetskom kupu u kajaku, koji je završen u Beogradu, srpski ženski četverac stigao je do bronzane medalje. Sada Sigalije, Snežana Pantović.
Posljednjeg dana svjetskog kupa ženski četverac u sastavu Nikolina Moldovan, Milica Starović, Kristina Bedeć i Olivera Moldovan osvojio je bronzanu medalju u olimpijskoj disciplini na 500 metara i to je odličje koje smo od ove posade zaista dugo čekali. Srbija je imala još tri četvrta mesta. Jednosed na 200 metara, Marko Dragosavljević, zatim muški četverac na 500 metara, od koga smo također očekivali odličje, kao i Kristina Bedeć koja je bila četvrta na 5 km. Milica Starović je bila peta, a Nikolina Moldovan sedma u sprinterskoj disciplini na 200 metara. Mladi sastav, kome je ovo bila prva seniorska sezona, Marija Dostanić i Biljana Relić, to je dvosed na 500 metara, bio je deveti u finalu. 58 zemalja, 800 takmičara. Naravno, podsjećamo još da smo osvojili i medalje u parakajaku. Vuk Radovanović je bio bronzani, a Arsen Arsenović je osvojio zlatno odličje.
Pri kraju emisije i prognoza vremena u Hidrometeorološkom zavodu dežura Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas promjenjivo oblačno, toplo i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, a ponegdje se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode s jakim pljuskom i gradom. Duvaće slabi umeren južni jugoistočni vetar, jutarnjim satima na jugu Banata povremeno jak. Najviša temperatura u intervalu od 27 do 31 stepen i na području glavnog grada promjenjivo oblačno i toplo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće uglavnom slab južni jugoistočni vetar koji u zoni pljuskova može biti pojačan. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 29 stepeni.
U Beogradu je sada 20 stepeni, vlažnost vazduha 80%, vazdušni pritisak 998 milibara, vetar južni 2 metra u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Irena Jelovac, priprema Miroslav Vojvodić, tonska realizacija Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Časova 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme, toplo i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i vremenske nepogode. Vetar će biti slabiji umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 27 do 31 stepen. I u Beogradu promenljivo oblačno i toplo posle podne sa pljuskom i grmljavinom. Duvaće uglavnom slabi južni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 29 stepeni. A prema prognozi za narednih 7 dana, od do srede će biti promenljivo oblačno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. A ponegde su moguće i vremenske nepogode sa jakim pljuskom i gradom. Zatim će biti pretežno sunčano, samo se u četvrtak na jugu i jugoistoku u jutarnjim i prepodnevnim satima, a u subotu i ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost ponegde očekuju kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osjetljive osobe. Mogući su umor, pospanost i glavobolja kao meteoropatske reakcije. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju. Sunce je ovoga jutra izašlo u 4 časa i 51 minut. Zalazi u 20 sati i 28 minuta. To znači da obdanica danas traje 15 časova 37 minuta. Sada je tačno 6 i 27.
Oprosti što ti stvaram ja, a moram istinu ti reći, da više ne volim te sad, i da je kraj naše sreći. Budem voljena tvojim. Oprosti, sad je prošlo sve. Ne tuguj za mnom, ja te molim. Najdalje je varka da se samo jednom ljubi. Jer kad razum
časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Konsultacija o izboru mandatara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počinje u 9 sati. Sinoć je u Leposaviću uhapšen lider partije kosovskih Srba Aleksandar Jablanović, pošto je prethodno pretio oružjem aktivistima Srpske liste. U Hrvatskoj je održan drugi krug lokalnih izbora. Izlaznost je mnogo manja nego u prvom krugu. Islamska država preuzela je odgovornost za napad u Londonu u kojem je poginulo 7, a ranjeno 48 ljudi. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa. Odbojkaši Srbije pobedili Kanadu sa 3:1. Vreme danas i danas mestimično pljuskovi, temperatura do 31 stepen, u Beogradu do 29 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
'Čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. jun se obeležava kao svetski dan zaštite čovekove okoline. Ustanovljen je 1972. godine u Stokholmu na konferenciji Ujedinjenih nacija. Na predlog tadašnje jugoslovenske delegacije, dan početka konferencije prihvaćen je kao Svetski dan zaštite čovekove okoline. Fonozapis doktora Vladimira Ajdačića o ugroženosti zemlje.
Mi ne shvatamo da je Gea živo biće, da naša planeta ima svoje slobode i svoje granice. Da ona kao neki hemijski sistem, još bolje da kažemo kao jedan živi organizam, ona ima mogućnosti uravnotežavanja, ali preko nekih granica ona se raspada. Do čega smo mi sad došli? Čovjek je sad u stanju, pogotovo ako proizvede neograničene količine energije termonuklearnom fuzijom, znači stapanjem lakih elemenata, da problem energije potpuno reši i da pravi toliko stvari koliko on želi. E tu je u stvari najveći problem, što on previše želi. Jer toliko smo mnogo prevrnuli zemlju da smo zagadili 4 osnovna principa starih Grka. Vazduh, vodu, tlo i vatru. Zemlju da kažem. Vazduh je već problem u gradovima. Voda postaje glavni problem trećeg milenijuma. Neće biti vode za piće, morat ćemo da ili desalinizacijom koristimo vodu mora, ili da otapamo ledene bregove, ili da prevlačimo ledene bregove do Afrike i drugih žednih kontinenta. Tlo je toliko zagađeno pesticidima, raznim produktima hemijske industrije. Svaka termoelektrana ispušta ogromnu količinu ne samo običnih metala, već i radioaktivnih materija. A da ne govorim o radioaktivnosti.
Na današnji dan 1898. godine rođen je španski pesnik Federico Garcia Lorca. Studirao je književnost i pravo, pokazujući izuzetan talenat za muziku, slikarstvo i pozorišnu umetnost. Njegova najbolja zbirka stihova je Ciganski romancero, u kojoj je dao sintezu španskih lirskih inspiracija, duha narodne poezije i raskoš pesničkog jezika.
Zeleno, volim te zeleno, zelen grane, zelen vetar. Kroz planinu vranac jezdi i barka na moru bela. Sa senkom u svome struku na verandi ona sneva. Zelena je put i kosa, a oči od hladna srebra. Zeleno, volim te zeleno. Ispod ciganskog meseca sve stvari posmatraju. I ne gleda.
Na današnji dan 1941. godine u Smederevskoj tvrđavi došlo je do eksplozije municije i eksploziva, koji su Nemci lagirovali kako bi ga Dunavom transportovali za napad na Sovjetski savez. U Smederevske zidine bilo je smešteno oko 450 vagona municije i eksploziva. Poginulo je oko 4000 ljudi, porušeno je ili oštećeno više od 2500 kuća. 5. juna 1826. godine preminuo je Karl Maria von Weber, nemački kompozitor, jedan od tvoraca nemačkog romantizma. Stvorio je veliki broj vokalnih dela i kompozicija za raznovrsne instrumentalne sastave i za orkestar. U operama Silvana, Oberon i Čarobni strelac, Weber je najpotpunije izgradio romantičarski muzički stil. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Verica Stojanović, urednik Milan Butrić.
Od vazduha tebe su mi poslali.
Eko.
Nije život jedna žena, nosi glavu kamenjena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda moj snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGT RTS-a.
Solistički koncert Raše Pavlovića, 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Trakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Kamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva U ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji.
Eko.
Šesti časova, 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. U Srbiji pretežno oblačno jutro, prema poslednjim merenjima 20 stepeni u Beogradu, Valjevu i Zrenjaninu, 19 u Nišu, Novom Sadu i Loznici, 18 u Negotinu, 17 stepeni u Kruševcu, Kraljevu, Somboru i Kikindi, 16 u Kragujevcu i Vranju, 15 u Leskovcu, Zaječaru, na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, 14 u Kuršumliji i Dimitrovgradu, u Sjenici trenutno 12, a na Kopaoniku 10 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode s jakim pljuskom i gradom. Duvaće slabi umeren južni jugoistočni vetar, u jutarnjim satima na jugu Banata povremeno jak. Najviša temperatura u intervalu od 27 do 31 stepen. I na području glavnog grada promenljivo oblačno i toplo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće uglavnom slab južni jugoistočni vetar koji u zoni pljuskova može biti pojačan. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 29 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Marije Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Počinje još jedna radna nedelja koja nam donosi umeren intenzitet saobraćaja na autoputevima i frekventnim saobraćajnicama, dok je nešto veći broj vozila na prilaznim putevima većih gradova i unutar samih gradskih sredina. Prema rečima meteorologa, sa povremenim pljuskovima treba računati i danas u pojedinim krajevima Srbije. Česte promene vremena sa prolećnim pljuskovima i prelazak na mokre kolovoze može biti jako opasan, jer direktno utiče na bezbednu i sigurnu vožnju, a ovakvo stanje kolovoza uvek je uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda u kojima su mogući i lančani udesi. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da na ilaskom na deonice gde se izvode radovi uspore svoja vozila i obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Danas i sutra u vremenskom periodu od 7 do 19 časova, usled radova na izgradnji autoputa E75, doći će do izmene režima saobraćaja na mestu prelaska novog autoputa preko državnog puta drugog A reda kroz Grdeličku klisuru. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć mahača. Zbog rušenja kompleksa čeone naplatne stanice Bubanj Potok u zoni naplatne stanice Bubanj Potok Jug, za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka u oba smera, a radovi će trajati do utorka 6. juna. Do 12. juna planirani su radovi na održavanju kolovoza na državnom putu prvog A reda od Horgoša ka Novom Sadu, do kada će se vozila preusmeravati sa desne na levu kolovoznu traku. Na istoj deonici na petlji Subotica Jug izvode se radovi u okviru izgradnje čeone naplatne stanice pri čemu dolazi do preusmeravanja vozila sa desne na levu kolovoznu traku uz pomoć adekvatne saobraćajne signalizacije. Na izmenu u saobraćaju vozači treba da računaju i na državnom putu prvog B reda na Obrenovačkom putu gde se izvode radovi na izgradnji dela konstrukcije Ostružničkog mosta u okviru radova na izgradnji obilaznice Beograda. Saobraćaj će se u oba smjera suziti na po jednu saobraćajnu traku. Na našim graničnim prelazima prema posljednjim informacijama Uprave granične policije zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Još jednom podsjećamo da mokar kolovoz u velikoj meri povećava zaustavni put vozila, zato smanjite brzinu i povećajte odstojanje između vozila. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Časova 53 minuta. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograd. A do 7 časova prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista treći teroristički napad u Velikoj Britaniji u 3 meseca. London traži jači nadzor zapada nad internetom. Bilans preksinoćnjeg terorističkog napada u britanskoj prestonici preminulo 7, povređeno 48 građana. Trojica napadača ubijena, 12 osoba uhapšeno. Nema podataka da među stradalima ima srpskih državljana. O tome na trećoj strani. Istraživanje politike, deca na internetu od opasnosti do zavisnosti. Predatori vrebaju iza lažnih profila. Devojčice su najugroženije na Instagramu i Facebooku, a dečaci potencijalne žrtve postaju uključivanjem u video igrice. O tome na desetoj strani. Za politiku Novak Đoković iskreno. Agassi i ja ćemo izabrati trenera. O tome na 19. strani. Srpska pravoslavna crkva hoće zakon o sektama. U Srbiji ima oko 150 organizacija koje se mogu nazvati sektama, a s njima je na različite načine povezano gotovo pola miliona ljudi, piše politika. O tome na 9. strani. Privatni lekari žele pristup kompjuterskom sistemu zakazivanja. Privatnici ne mogu da pišu ni doznake za bolovanje, ni recepte za lekove koji se izdaju o trošku Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. O tome na 8. strani. A u Nišu obeležen dan policije Srbije. Više hiljada građana Niša i okoline prisustvovalo velikoj pokaznoj vežbi i defileu pripadnika policije, žandarmerije, vatrogasaca i spasilaca, ali i vazduhoplovne i motorizovane mehanizacije MUP-a Srbije. O tome na 5. strani. Na 5. strani počinju konsultacije na Andrićevom vencu. Svoj sud o tome ko bi trebalo da vodi vladu Srbije danas će u odvojenim susretima s predsjednikom Vučićem dati predstavnici izbornih lista iz Republičkog parlamenta. Na 13. strani nekad šiparica i momčić, danas tinejdžeri. Izložba Deca, seoska nošnja i tekstil etnologa Kragujevačkog narodnog muzeja Svetlane Radojković ne govori samo o starim odavnim predmetima, već i o utuljenoj patrijarhalnoj porodici i zaboravljenom jeziku. Na 15. strani divlje vodovodne mreže dobijaju šansu da uđu u sistem vodovoda. Odlučeno je da se ponudi novo rešenje za sve sugrađane sa neuslovnim mrežama koje javno komunalno preduzeće vodovoda ne održava, a preko opština će im biti ponuđeno da izgrade novu vodovodnu mrežu o svom trošku, ali će tehnička rešenja kontrolisati stručnjaci. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani Ministarstvo kulture sprema izmene zakona. Država kreće u odbranu ćirilice. Savet za srpski jezik će brinuti o jezičkoj politici, korišćenje našeg pisma biće posticano u štampanim medijima. Kazne su također predviđene za nepoštovanje propisa i kretaće se do čak milion dinara. O tome na 5. strani. Na 4. strani zaoštrava se rat advokata. Advokatska komora Srbije izabrala skupštinu i upravni odbor, predsjednik 1. jula. Na istoj strani, dakle na 4. Medicinska škola Beograd osmislila jedinstveni projekat obrazovanja. Školuju sestre u dijaspori, do kvalifikacije u Budimpešti i Beču za 5 zanimanja zdravstvene struke. Na 7. strani Srbija druga na svetskoj rang listi proizvođača tradicionalnog voća. Još ne koristi dovoljno sve potencijale. Više šljiva u izvoz, a manje u rakiju. Mraz smanjio ovogodišnji rod gotovo za četvrtinu. Sve više savremenih voćnjaka. Na 16. strani od danas Arheološki institut Srpske akademije nauke i umetnosti obeležava 70. rođendan. Jubilej arheologa u virtualnoj stvarnosti. Uz pomoć holograma bit će dočaran čudesni svet prošlosti. Na 3. strani večeras u 21 čas zakazana generalna proba pred sutrašnje otvaranje muzičke fontane na Trgu Slavija. Vodoskog svira 2 puta dnevno. Toliko iz novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani. Blic otkriva šta je Vučić rekao Tačiju na samitu kod Kranja. Tražite veliku Albaniju, vodiva zločinac, a Evropska unija ćuti na sve. O tome na 2. i 3. strani. A na trećoj strani narodni poslanik Dušan Milisavljević predlaže izmenu zakona o radu da više ne bude otkaza za obolele od karcinoma u Srbiji. Violeta Sanja, ali i mnogi drugi građani Srbije koji su se suočili sa otkazom samo zato što su oboleli od neke maligne bolesti. Razlog su zašto je narodni poslanik i lekar Dušan Milisavljević pokrenuo inicijativu za izmenu zakona o radu. Za Blic danas govori gradonačelnik Beograda Siniša Mari. Izmišljali su, kaže, afere da bi me sklonili. O teroru u Londonu na sedmoj strani u današnjem izdanju Blica. Na 22. strani odluka bez presedana žirija Sterinog pozorja izazvala burne reakcije. I Steriju bi bio blam. Sterijino pozorje je odavno ušlo u jedan put prema Slepoj ulici, a sad je došlo do zida, kaže za Blic Dušan Kovačević. Prvi put u istoriji Sterijino pozorje žiri nije nagradio nijednu predstavu, što je izazvalo burne reakcije kulturne javnosti. Toliko iz Blica. Nem list danas na naslovnoj strani. Vučić danas počinje konsultacije sa predstavnicima stranaka o novom premijeru. Opozicija najavljuje bojkot razgovora. O tome na drugoj strani. Na 13. strani buran kraj Sterinog pozorja. Odlukom žirija na čelu sa Mikijem Manojlovićem nisu dodijeljene tradicionalne nagrade. Koko Mladenović kaže teroristički akt protiv pozorišta. O gruču defetizmu Svetislav Basara piše na 20. strani dnevnog lista danas u svojoj famuznoj kolumni. 6:59 bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obaviće danas konsultacije sa predstavnicima izbornih lista o kandidatu za premijera. Na razgovore su pozvani predstavnici svih izbornih lista koje su posle izbora 2016. ušle u parlament. Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Dveri i Pokret Dosta je bilo saopštili su da se neće odazvati. Razgovori će početi u 9 sati. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković kazao je da ime mandatara možemo očekivati između 11. i 15. juna. U Leposaviću je sinoć uhapšen lider partije kosovskih Srba Aleksandar Jablanović. On je pretio oružjem aktivistima Srpske liste, koji su u tom gradu lepili predizborne plakate. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije je osudila taj napad. Apelovano je na sve građane Srbije na Kosovo i Metohiji da ne nasedaju na provokacije političara koje, kako je navedeno, Priština kandidovala kako bi uneli pometnju među srpski narod. Islamska država preuzela je odgovornost za napad u Londonu, u kojem je poginulo 7, a ranjeno 48 ljudi. To je objavila agencija AMAK, koja podržava teroriste. Identifikovana je i prva žrtva napada, Kanađanka Christine Archibald. Britanska policija je uhapsila 12 osoba, od kojih je jedna puštena. Mere bezbednosti su pojačane u britanskoj prestonici, a vlada najavljuje pojačanje borbe protiv terorizma. Policija je saopštila da će objaviti imena trojice ubijenih terorista, čim to operativno bude bilo moguće. Policija potvrđuje da je najmanje 8 naoružanih policajaca ispalilo više od 50 metaka na trojicu napadača. Tom prilikom su, kako se navodi, slučajno pogođeni i neki prolaznici, ali njihovo stanje nije kritično. Crna Gora će danas i formalno postati 29. članica NATO-a. Na ceremoniji u Vašingtonu će prisustvovati generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg i crnogorski premijer i ministar inostranih poslova Duško Marković i Srđan Darmanović. U Hrvatskoj je održan drugi krug lokalnih izbora, na kojima su se birali župani, gradonačelnici i načelnici. Aktuelni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić osvojio je 6. mandat i vodiće taj grad još 4 godine, pokazuju nezvanični rezultati Državne izborne komisije na osnovu 99,51% obrađenih biračkih mesta. Split će voditi HDZ-ov kandidat Andro Krstulović Opara. HDZ je, kako prenose hrvatski mediji, izgubio Knin, koji će gotovo izvesno voditi kandidat grupe građana Marko Jelić. Rijeku će i dalje voditi gradonačelnik Vojko Obersnen, kandidat koalicije predvođene SDP-om. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa, savladavši Španca, Alberta, Ramosa, Vinolasa u 3 seta. Za ulazak u polufinale Đoković će u utorak igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Nenad Zimonjić i Španac Fernando Verdasco plasirali su se u četvrtfinale u Dublu. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, moguće su vremenske nepogode, jutarnja temperatura od 14 do 20, najviše dnevno od 27 do 31 u Beogradu, 29 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Erar.
Časova 5 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. A do 8 govorimo, odnosno od dežurnog meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, čućemo vremensku prognozu za naredne dane i šta znači kada je na snazi žuti, narandžasti ili crveni meteoalarm. Govorimo i o turizmu. Vreme posle 7:30 rezervisano je za razgovor sa vama, dakle naše pitanje jutra. A pred kraj drugog sata biće reći i o najvažnijim sportskim događajima. Ali pre toga, da probudimo i decu.
Mandić.
Ja sam Ujadin Novičić, imam 9 godina, živim u selu zvanu Štavica, živim sa majkom i babom, baba mi ima 75 godina, a mama 46, moja mama ima prodavnicu, njena prodavnica je od drveta i ima mušterije i dobro, dobar je trgovac, a moja baba ima plave oči i najbolja baba na svijetu. Moja mama ima ovce, koze, kokoške, piliće, jagnjiće i ja baš volim jagnjiće da ih mazim i da ih grlim. Moja baba ima radi u štali, tamo imaju zečevi i ja volim zečeve. Onda imam moje drugare, ja se igram sa drugarima svaki dan, baš dobri drugari. Pa ja najviše volim da nosim trenerke, pošto su mi baš udobne i mogu da trčim. Volim puno da igram fudbal i volim ovako neku brown odeću, brown jaknu, imam brown kosu. Volim nekakve, da kažem, frizure od poznatih fudbalera da uzimam, da se šišam. Imam brown oči, imam 9 godina, to sam rekao, i moja omiljena boja je plava. Pa ja uradim domaći, pa onda odem
sa majkom dole u kod štale, onda uđem, pomažem mami, na primjer, da slučajno koza ne pobegne negde, da ne izađe iz štale, držim kozu dok mama muze i pomažem, držim joj mlijeko, kofu sa mlijekom, pomažem i babi, babi pomažem također to, drva unosim za zimu, spremam sve drva, to radimo zajedno, ja, moja baba, neki čovjek zove se Milan, i tu baš lepo i nekad se lepo zabavimo, poigramo. Imam dve koze, jedna je kako, brown sa crnim štraftama, ima, nema baš tolike rogove, ima dugačke uši, pa nije baš toliko velika, ali je debela, kako da kažem, bucnasta i voli da se igra, kako, skakuće. A druga koza je bela, bela, ima malo veće rogove, ona može da udari, ja se malo bojim nje, i nije baš toliko, malo je mršava, ne voli baš da jede. Ovce su uglavnom debele, bucmaste, baš imaju vune na sebi, ima pa... Ne znam, malo beže od mene kad dođem, ne znam zašto, beže od mene. Pa petao je, pa ima tri boje na sebi, ima crnu, naranđastu i crvenu. To sve malo po malo. I ima veliku krestu i ima žućkaste oči. I voli da skače. Ja spavam, a on krene. Kukureku! Kukureku!
časova 14 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je onako pretežno oblačno, ponegde i vedro jutro, prema poslednjim merenjima 22 stepena u Banatskom Karlovcu, 20 u Beogradu, Zrenjaninu, Nišu i Negotinu, 19 u Kragujevcu, Valjevu i Kruševcu, 18 stepeni u Vranju, Novom Sadu, Kraljevu i Somboru, 17 u Leskovcu, 16 u Zaječaru i Požegi, na Zlatiboru i Crnom Vrhu, 15 stepeni, 14 na Kopaoniku, a u Sjenici, gde je najhladnije, temperatura vazduha iznosi 13 stepeni. Kako nas vreme očekuje danas i narednih dana, čućemo od dežurnog meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodana Sovelja. Gospodine Sovelj, dobro jutro.
Dobro jutro i vama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Kakve je prognoza za danas, a kako će vreme biti narednih dana?
Pa pred nama je jedan nestabilan dan, tako da očekujemo promenljivo oblačno, toplo i sparno vreme, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, ponegde i sa uslovima za kratkotrajnu pojavu nepogode sa jakim pljuskom i gradom. U tom smislu izdat je i narandžasti meteo alarm koji važi za celu teritoriju Republike Srbije. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni u ovim jutarnjim satima na području južnog Banata, povremeno jak. Jak vetar može se očekivati ponegde i u zoni najintenzivnijih pljuskova. Maksimalna temperatura u intervalu od 27 do 31 stepen. Trenutno na području Srbije nema razvoja koji uslovljavaju pljuskove praćene grmljavinom, dakle trenutno je suvo vreme, ali se već u prepodnevnim satima očekuju prvi razvoj, i to uglavnom na severu i zapadu zemlje, dok bi posle podne i uveče pljuskova s grmljavinom bilo i u istočnim i južnim krajevima. Na području Beograda slično vreme, promenljivo oblačno, toplo i sparno u pojedinim delovima grada sa pljuskovima i grmljavinom, uz uglavnom slab južni jugoistočni vetar koji u zoni pljuskova može biti pojačan. Maksimalna temperatura u glavnom gradu slična kao prethodnih dana, oko 29 stepeni. Kad je reč o izgledima vremena za narednih 7 dana, zaključno sa sredom zadržava se nestabilno vreme sa pljuskovima praćenim grmljavinom. U sredu se očekuje i pad temperature, pa bi maksimalne vrednosti bile niže za 5 do 7 stepeni. Druga polovina sedmice ipak znatno stabilnija i sa znatno više sunca u svim krajevima zemlje, dakle pretežno sunčano od četvrtka. Samo u subotu se ponegde uz više oblačnosti očekuje prolazna pojava kiše ili kratkotrajnih pljuskova.
Gospodine Sovelj, kažete da je na snazi danas narandžasti meteo alarm. A možemo li da podsjetimo slušalce na to šta to zapravo i šta praktično znači kada je na snazi žuti, crveni ili narandžasti meteo alarm?
Pa postoje 4 nivoa upozorenja. Dakle, sama zelena boja podrazumeva da nema opasnih pojava, odnosno da nema upozorenja. Žuti meteo alarm je najniži stepen opasnosti koji kaže da su vremenske prilike takve da mogu biti potencijalno opasne. Narandžasti nivo koji je izdat za današnji dan predstavlja već viši nivo upozorenja. Konkretno, svaki put kada se na određenom delu teritorije prognozira pojava grada ili količina padavina pri pljusku koja je veća od 20 litara po kvadratnom metru za 3 sata, tada na tom delu ili na cijeloj teritoriji Republike Srbije mora da se izda narandžasti meteo alarm. Najviši stepen upozorenja koji se i naravno najređe izdaje je crveni meteo alarm, međutim on podrazumeva pojavu nepogoda na širem području i pljuskove sa zaista velikom količinom padavina.
E sada, u kojim delovima Srbije pošto je danas na snazi narandžasti meteo alarm bi moglo da bude najviše padanja?
Danas je narandžasti meteo alarm izdat za celu teritoriju Republike Srbije. E sada, šta to konkretno znači? Neće biti pojave obilnih padavina u svim krajevima, nego na određenim lokalitetima pri pojavi najintenzivnijih pljuskova. To znači, dakle, da je izdata jedna vrsta pripravnosti. Kada se radarski osmotre olujni oblaci koji donose veću količinu padavina ili pojavu grada, onda se oni naravno lociraju, izda se adekvatno hitno upozorenje koje također može da se nađe na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, a potom se naravno ne samo na sajtu nego i sektoru za vanredne situacije prosleđuje jedno takvo hitno upozorenje u smislu gde će ta nepogoda da se kreće u narednih sat ili dva. Kao što rekoh, trenutno je mirno, u prepodnevnim satima do razvoja nepogode s gradom može da dođe u severnim i zapadnim krajevima, a popodne i uveče i u ovim ostalim, dakle u istočnim i južnim.
Pa kada bismo, gospodine Sovelj, mogli da očekujemo pravo leto i suvo vreme?
Pa od četvrtka, dakle tu bi definitivno bilo bar 5 pretežno sunčanih dana, znatno stabilnih, bez pojave pljuskova, tako da definitivno bi bar na kratko u tom smislu bio prekid ovog nestabilnog perioda vremena koji traje već duže vreme.
Hvala vam gospodine Solj na ovim objašnjenjima i na uključenju. Je to dežurni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodan Solj, 7:20. Časova 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Polovinu meseca počeće gužve na graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Makedonijom, jer se približava puna turistička sezona. Gužvama će posebno biti ugrožen teretni saobraćaj, zato iz carine savjetuju vozačima da se dobro informišu i idu na manje granične prelaze na kojima će biti špediterske i fitosanitarne kontrole.
Sa druge strane, vlasnici kamiona traže od nadležnih da se uspostavi bolja saradnja sa susjednim zemljama i prošire granični prelazi za teretni saobraćaj. Nisu svi prelazi na isti način kategorisani i na nekim od njih pojedine inspekcije ne rade 24 časa, kaže Veselin Milošević, pomoćnik direktora Uprave carine.
Trake koje izlaze, koje vode ka izlazu iz Republike Srbije na svim velikim graničnim prelazima je ograničen broj. Mi smo veoma sigurni da će nadležno ministarstvo preduzima već i preduzimaće i dalje mere da se infrastrukturna situacija poboljša i da bude u skladu sa onim kakve su naše potrebe. Ali, kažem, situacija na izlazu je ipak relativno ograničena i limitirana onim što infrastruktura pruža.
A zbog boljeg poslovanja, kamiondžije traže i klasifikaciju po međunarodnim standardima. Zavod za statistiku nije dobio taj zahtev prevoznika, kaže Miodrag Cerovina iz zavoda.
Oni su u klasifikaciji delatnosti raspoređeni u nekoliko šifara delatnosti. Prevashodno, odnosno 90% oni se nalaze u uslugama drumskog prevoza tereta. Ukoliko autoprevoznici kao kategorija poslovnih subjekata smatra da bi trebalo da dođe do određenih izmena u klasifikacije koje se odnose na oblast njihovog delovanja, naravno da Republički zavod statistiku može da diskutuje ili razgovara.
Srbija je sa još 14 zemalja u Dunavskom regionu, pa usklađuje zakone s onima koji važe na njihovim graničnim prelazima, kažu Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Prema brojnim istraživanjima, sve više naših građana se odlučuje da godišnji odmor provede u Srbiji. Najčešći izbor su im seoska domaćinstva. Stručnjaci smatraju da bi rast seoskog turizma mogao da bude ozbiljan podstrek domaćoj privredi, ali upozoravaju da država mora da pomogne domaćinima. Najvažniji koraci su olakšane procedure i izgradnja putne mreže širom Srbije, pripremila Marina Bajić.
Selo moje lepše od Pariza. To će prema rečima profesora Draga Cvijanovića, dekana Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, vrlo brzo svi uvideti. Pre 50 godina smo se, kaže, selili iz sela u grad, a sada obrnuto. Razlozi jasni. Mir, očuvana priroda, zdrava hrana i mogućnost da se bavimo poljoprivredom i živimo od nje.
Znam primjer gdje čovjek i supruga je došla i čula da ima, recimo, lijepi područja u istočnoj Srbiji. Oni su prodali stan, sa troje djece otišli tamo i napravili farmu koza. I pritom su dobili još dvoje djece, imaju petro djece. Ja im pomažem da napravi malu mini mlekaru.
Šansu za sebe i svoju porodicu na selu je našao i Željko Sredić, vlasnik turističkog domaćinstva Gostoljublje iz Kosjerića. Iz Užica je sa ženom rešio da obnovi seosko porodično imanje i posle 6 godina truda za goste ima i strance, a hrani ih onim što sam proizvede. Organsko i ekološko, to je, kaže, ono što danas turisti najviše traže, a mnogi krajevi u Srbiji i imaju. Samo država mora da pomogne domaćinima i da goste i da prodaju svoje proizvode.
Ministarstva sigurno nemaju onakvu energiju i ne mogu, uopšte nemaju, ne pomažu jednostavno. Daju mogućnost, ali bukvalno kao, često kažem, kao lisica i roda. Daju lisica kad da rodi na tacni, pa ne može da uzme. Zakomplikuju da jednostavno ljudi obični koji su na selu i koji ne razumeju sa mnogo papira, ali na kraju kad pogledate statistiku, ako ministarstvo daje milijon dinara po jednom aplikantu, a ukupan iznos koji je dat za jednu godinu bude do milijon dinara, onda tu nešto, neki problem postoji.
Potrebna su i putna mreža, pokrivenost za internet, bolja agrarna i ekonomska politika, ističe Biljana Katić, potpredsjednica grupacije za ruralni turizam Privredne komore Srbije.
Ja kao advokat mogu da kažem da zakonodavna regulativa još uvijek nije, znači, u potpunosti kako treba, da tu postoji more propisa koji nisu međusobno usaglašeni, ali treba će vreme. Da neki sistemski zakoni su doneti, zakon o poljoprivredi i u ruralnom razvoju, zakon o turizmu koji na drugi način reguliše itd.
Međutim, neće sve biti samo do zakona, slažu se sagovornici. Ako želimo razvoj sela i sela turizma i domaćini moraju da se potrude, pre svega da ne nude iste usluge kao i većina, već da se specijalizuju za eko ugostiteljstvo, vegetarijansku hranu ili farme životinja. To, tvrde stručnjaci, podrazumeva da se udruži cela jedna regija i napravi jedinstvena ponuda za sve probirljivije turiste iz celog sveta.
Časova 33 minuta.
Vesti jutra.
Islamska država preuzela je odgovornost za jučerašnji napad u Londonu u kojem je poginulo 7, a ranjeno 48 ljudi. Identifikovana je i prva žrtva napada, Kanađanka Christine Archibald. Britanska policija je uhapsila 12 osoba, od kojih je jedna puštena. Mere bezbednosti su pojačane u britanskoj prestonici, a vlada najavljuje pojačanje borbe protiv terorizma. Konsultacije o izboru mandatara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počinje danas u 9 sati. Na razgovore su pozvani predstavnici svih izbornih lista koji su posle izbora 2016. ušle u parlament. Tom pozivu se neće odazvati DS, SDS, Dveri i Dosta je bilo. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković rekao je za RTS da će konsultacije biti objavljene danas i sutra, a ime mandatara možemo očekivati između 11. i 15. juna. Sinoć je u Leposaviću uhapšen lider partije kosovskih Srba Aleksandar Jablanović, pošto je prethodno pretio oružjem aktivistima Srpske liste, koji su u tom gradu lepili predizborne plakate. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije je osudila napad lidera partije kosovskih Srba na aktiviste Srpske liste u Leposaviću i apelovala na sve građane Srbije na Kosovu i Metohiji da ne nasedaju na provokacije političara koje je Priština kandidovala kako bi uneli pometnju među srpski narod. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa, savladavši Španca Alberta Ramosa Vinjolasa u 3 seta. Za ulazak u polufinale Đoković će sutra igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Odbojkaši Srbije pobedili su Kanadu sa 3:1 u trećem kolu svetske lige. Srpske dvojkaši će narednog vikenda igrati u Teheranu protiv selekcije Argentine, Irana i Belgije. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevno od 27 do 31, u Beogradu do 29 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Let's go.
ovde razlog mog drganja, boja moje posude i dok to ne muka u braku čujem tvoj glas, da ja suku vidkam tvoj glas, orkestan sviran da znam, o ja sam prešen za večno to pleće.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Prva na spisku lijepi žena, tu si od uvijek pristala.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac.
Godine naše i vičije.
U prodaju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Pitanje jutra.
7 časova 40 minuta. Kako pišu Večernje novosti, država priprema čitav niz propisa i mera čiji je cilj zaštita matičnog pisma srpskog naroda. Poreske olakšice za izdavače novina i knjiga na ćirilici, stimulisanje kompanija čiji su brendovi firme istaknuti tim pismom, kao i drugi pogodnosti za upotrebu srpskog jezika i nacionalnog pisma, suština su novih mera države u cilju zaštite ćirilice. One su predviđene strategijom razvoja kulture koji je odnedavno na javnoj raspravi. Nacrtom izmjena i dopuna zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, međutim, preciziran je tretman srpskog jezika i ćirilice u javnom životu. A prvi put su uvedene i kazne za kršenje te vrste propisa. U predloženom nacrtu dostavljenom vladi Srbije, ćirilica je određena kao matično pismo, čija je upotreba u srpski jezik obuhvata ukupno usmeno i pismeno opštenje državnih organa i lokalne samouprave, škola i fakulteta, štampanih i elektronskih medija, kao i preduzeća i ustanova, dok latinica ima status pomoćnog pisma. Po ugledu na Francusku, Poljsku i druge evropske zemlje, brigu o jezičkoj politici preuzeće novo telo, Savet za srpski jezik. Strategija razvoja kulture uz to predviđa prednost ćiriličnih izdanja prilikom državnog otkupa za biblioteke, kao i prvenstvo tih publikacija u državnom finansiranju prevođenja stranih dela na srpski jezik. Predložene su poreske olakšice kao postica i distributerskim mrežama za titlovanje filmova na matičnom pismu, koji bi na komercijalnim televizijama trebalo da bude najmanje polovina. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević kaže za novosti da su predloženi propisi korak dalje u odnosu na dosadašnju zaštitu, ali i početak kontinuirane brige o nacionalnom pismu. Nije reč o nametanju ćirilice, već o njenoj zaštiti. Ona je u Srbiji ugroženo pismo, navodi ministar. Stanje je relativno zabrinjavajuće, pre svega zbog predominantne upotrebe latinice. Naravno da nije reč ni o kakvoj zaveri protiv ćirilice, već o faktičkom stanju uzrokovanom duhom vremena, istorijskim okolnostima i višedecenijskim procesom globalizacije, koji je latinicu učinio svetski dominantnim pismom.
Tome je doprinula i svetska trgovina, mediji i posebno internet, koji je to pismo nametnuo kao pismo univerzalnog sporazumevanja, objašnjava ministar Vukosavljević. E sad, za prekršaj kršenja propisa o službenoj upotrebi jezika i pisma predviđena je novčana kazna od 5 do 100.000 dinara. Za preduzeća nacrtom zakona je razrezano od 500.000 do 1.000.000 dinara za firmu, odnosno 70.000 dinara za odgovorno lice. Pripremom odluke prema koje će troškovi firmarine biti umanjeni ukoliko je naziv radnje ili preduzeće napisan ćirilicom, korak ka zaštiti nacionalnog pisma napravile su vlasti u prestonici. Grad Beograd nema mnogo mogućnosti da se uključi u zaštitu pisma, ali jedna od njih bit će umanjenje te vrste troškova za firme ispisane ćirilicom, kaže gradski menadžer Goran Vesić. Ta mera važiće u svih 17 beogradskih opština. Dakle, da li je to dobar put i način da se očuva ćirilica kao naše matično pismo? O tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni su Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam ja na liniji?
Jeste, jeste.
Odnosno,
na vezi ste, izvolite.
Jesam u etru.
Da, da.
Da vam kažem, nisam baš potpuno shvatila vaše pitanje. Mislite, zakonske mere, da li su one...
Tako je, tako je. I da, zakonske
da,
mere...
Da, da jesu.
I popust na ćirilicu, što bi se reklo, za firmarine. I za druge stvari, dakle, za
jesu.
Izdavače.
Jesu, definitivno jesu. Jer smatram da je naše pismo ćirilično toliko lepo i toliko jedinstveno, da ga uopšte ne treba tako olako pustiti niz vodu, kao što se kaže, da se zaboravi. A radeći, dok sam radila, sad sam u penziji naravno u određenim godinama, primetila sam da je bio jedan moment u generacijama koje su rođene negde 49. 50. koje su počele da pišu samo latinicom, i to je tragedija, i naravno godinama je se to izgubilo i uopšte niko niti mari o tome. Sad kad smo postali jedna država, Srbija, Republika Srbija, sad smemo mnoge stvari da kažemo. Počevo od toga da slavimo Vojvodu Stepu Stepanovića i ostale naše iz Prvog svjetskog rata i pre toga, što nije se ranije smelo. Tako i ćirilica sada je neophodno da se uvede jedna regulativa, da se ćirilica upotrebljava i da se u školama deca uče. To ja zaista sam za to. Jer kad čovjek izgubi svoje pismo i svoj govor, što bi bio srpski ćirilicom, tada nestaje i narod. Jer jezik je osnovna odlika jednog naroda u postojanju.
Čak i njegova slika na neki način.
Za bome. A ja samo ovu stvar da vam kažem, ne želim nešto da ističem sebe, posle, ja sam diplomirani filolog i prevodilac ujedno. I kad sam još naučila neke dodatne jezike, između ostalog i grčki, ja se divim Grcima, kod njih u Atini i gde god hoćete, piše njihovim divnim pismom i piše onda latinicom da se ljudi upute. Tako i kod nas je neophodno izdvojiti sredstva i napisati sve ćirilicom i onda posle toga latinicom, ko baš dobro, imamo naravno turiste da, koji nisu u stanju da to pročitaju. I uopšte podržavamo ovu regulativu, jer smatram da je odlična i da je neophodna i da je potrebna, jer ne možemo se gubiti kao narod, kao nacionalnost, to je naša tradicija pisanja ćirilicom. I još jednu stvar samo da vam kažem, ja nisam u stanju da pišem srpski jezik latinicom. Bez obzira što pišem na nekoliko jezika, ja svoj jezik pišem i potpisujem sa ćirilicom bilo gde, i ovde i na bilo kom meridijanu.
Hvala vam puno, javljam da čujemo i druge slušatelje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jutro, izvolite. Šta vi kažete?
Javljam se iz Gornjeg Milanovca. Inače sam profesor književnosti, srpske jezike književnosti, a bio sam živio na Kosovu do 99. godine.
Dakle, dva filologa o ovoj temi.
E, sad ću vam reći. Profesor dr. Lou Jave, profesor Collège de France iz Sorbone, postavio je jednom prilikom pitanje svojim studentima i gostima, šta je najsavršenije na svetu. Oni su pominjali Monalizu, Bogorodičnu crkvu i tako dalje. On je u jednom trenutku ustao i rekao, najsavršenije na svetu je srpska ćirilica. Za svaki glas samo jedan znak kao nigde drugde u svetu. Pa zašto da mi ne poštujemo svoje ćirilično pismo, kad ga već poštuju Rusi, Bugari i tako dalje. Zaista je najsavršenije, recimo Englezi, napišu recimo dva slova, ja ne znam inače engleski, a čita se kao jedna, jer sam učio ruski. I tako dalje, da ne pominjem, eto, nastojao sam da budem kratak, da rečima bude tesno, a mislima prostrano, toliko.
Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Dobro jutro, dobro jutro.
Pa ja sam običan radnik, nisam stručan kao ovi ljudi, međutim, koliko sam razumeo u uvodnom delu, da se ovdje menjaju firmarine, naziva firmi, naziva ulica, to je, ali to je ljudi, samo još jedan dodatni namet na te ljudi koji imaju tu firmu napisanu latinicu.
Ovdje bi trebalo zapravo da za one firme koje svoj naziv istaknu ćirilicom bude popusta.
Pa jeste, vrlo malo se otvaraju novih firmi. Sve to znači, svi ovi ljudi koji će da plate tu neku kaznu, on mora da piše novu firmu. I opet u novoj firmu pisat će da mu uzme neki novac. A ja bih ja rekao nešto drugo. Ako država otkuplja udžbenike za osnovne škole, za koje je obavezna, pa zašto ona tu ne počne? Pa da kaže, čekajte, vi knjige treba da štampate na latinici, inače neće da vam otkupimo.
Mislite na ćirilici?
Na ćirilici, izvinjavam se. Broj 1, broj 2, trenutno imam informere ispred sebe. Pa ljudi, mi samo imamo politiku i novosti na ćirilici. A koliko drugih štampanih medija koji plaća država održavanje, šta ja znam tamo, i ovo NUNS-u i sve njima. Pa čekajte, plaćam ti samo što si napisao na ćirilici.
Tako je, dakle, takav predlog postoji i ovim izmjenama zakona. Vidjet ćemo da li će to da i da se ostvari. Hvala vam puno na javljenje.
Alo?
Dobro jutro, izvolite.
E, dobro jutro. Podržavam zaštitu ćirilice nacionalnog pisma na sve načine, najmanje na te kaznene, nisam ljubitelj kazni, ja mislim da se ćirilicu trebamo da volimo. Mm-hmm. Znate. I mislim da to treba raditi iz ljubavi, a evo čula sam prethodne slušalce koji su se javljali i ova gospođa što je rekla za Grčku, ja bi navela i primjer Rusije. Halo?
Da, izvolite, da.
Oni imaju sve firme napisane gore na ruskom, dole na engleskom, to jest latinično pismo pa engleski. Znači potpuno zadovoljimo i jednu i drugu stranu. Jel tako?
Da, to bi...
postoji kompromis.
Naravno, to je dobar primjer zapravo kako mogu da funkcionišu oba pisma.
Naravno da mogu, zbog turista, zbog dece koja uče, ajde da vide kako se pravilno piše, ne znam, neki naziv i to. Prosto i ovaj gospodin koji je prethodno rekao za knjige i za novine, tačno je da to treba da bude primer svima i da treba to uvesti prvo u udžbenike i u novine, ali i firme su jako važne. Sećam se ovaj naš novinar, NASA iz Kanade i Japana, John Bostić, kad je rekao da je doveo neke prijatelje da vide Srbiju i u shopping centru Ušće, ono isključivo latinica, ništa nema na ćirilici, da htjele da mu pokaže naše pismo, sve je bilo na engleskom, to je nedopustivo. I pokojni naš pisac za Knez Mihajlovu je to isto komentarisao. U Knez Mihajlovoj više nemate ni jednu firmu napisanu na razumljivom jeziku.
Globalizacija, dakle, uzima svoj dan.
Pa da vam kažem, u redu je globalizacija, ali vi ne možete naći ni u Kini, ni nigde izostavljen njihovo nacionalno pismo. Ni u arapskom svetu, evo svi recepti, svi proizvodi imaju engleski i arapski. U Rusiji, znači, više od pola planete koristi svoje nacionalno pismo i onda dole ide prateći englesko objašnjenje za turiste.
Jasno, treba voditi računa
pa
o tome.
Pa kako da ne, ako svi štite, zašto mi ne bi štite?
Naravno, zašto bismo mi bili izuzetak i u tome. Hvala vam puno na javljenju. 7 časova, 52 minuta, bilo je to naše pitanje jutra. Thank you.
sama i sama, koliko suzama zalivenih rana i smeh, kroz suze kao lek. Moja je istina na sto druge strani, a ljubav mora da se čuva i hrani, to znaš, ako si volela. Obriši suze, ne treba da se bojiš, ovo je novi put, već na njemu stojiš. I bit će teško, ali nije kraj sveta, sreća na srce pada kao kometa. Sam i ne mislim da kreće, da poravi na kraj. Ne prosim snagu, ja nisam više tako jak. Ja ne
časova 55 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, prelazimo na sportske teme. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Roland Garrosa. On je u tri seta pobedio Španca Alberta Ramosa Vinjolasa. Iz Pariza javlja Stevan Kovačević.
Đoković još uvijek ne igra punom snagom, ali pobeđuje. Za četvrtfinale, gde ga čeka Austrijanac Dominik Thiem, Đoković je savladao Španca Alberta Ramosa Vinjolasa 7-6, 6-1, 6-3. Španac je žestoko zapretio u prvom setu, dva put je imao brejk viška, nakratko i u trećem, ali sve je to bilo nedovoljno da se savlada sve bolji Novak Đoković.
Prvi set vidjeli ste trajao preko sat vremena, drugi i treći set su protekli onako kako sam i zamislio, kako sam poželeo, tako da to je ohrabrujuće definitivno, ali sigurno da uvek može bolje. Trudit ću se da poradim na određenim elementima igre kako bi već protiv Thiem u četvrtfinalu uspeo da nametnem svoj neki ritam igre i od početka.
U dobloj konkurenciji Nenad Zimonjić i Španac Fernando Verdasco ostvarili su i treću pobedu, ovoga puta nad favorizovanom australijsko-švedskom kombinacijom Groth-Lindstedt 6-2, 6-4. Za razliku od Zimonjića, također u dublu, poraz u tri seta Aleksandre Krunić i Australijanke Tomljenović od američko-češkog para Matek Sanz Safarova. Na startu juniorsko Roland Garrosa porazi Olge Danilović i Marka Miladinovića u singlu. Oni već danas nastavljaju takmičenje u dublu, gde Danilovićeva brani titulu šampiona. U obe konkurencije danas će na teren i Miomir Kecmanović, prvi favorit u pojedinačnom nadmetanju.
Bio je to Stevan Kovačević sa informacijama iz tenisa, a na svetskom kupu u kajaku, koji je završen u Beogradu, srpski ženski četverac stigao je do bronzane medalje. Sada je Ciganlije, Snežana Pantović.
Poslednjeg dana svetskog kupa ženski četverac u sastavu Nikolina Moldovan, Milica Starović, Kristina Bedeć i Olivera Moldovan osvojio je bronzanu medalju u olimpijskoj disciplini na 500 metara i to je odličje koje smo od ove posade zaista dugo čekali. Srbija je imala još tri četvrta mesta. Jednosed na 200 metara, Marko Dragosavljević, zatim muški četverac na 500 metara, od koga smo takođe očekivali odličje, kao i Kristina Bedeć koja je bila četvrta na 5 kilometara. Milica Sarović je bila peta, a Nikolina Moldovan sedma u sprinterskoj disciplini na 200 metara. Mladi sastav, kome je ovo bila prva seniorska sezona, Marija Dostanić i Biljana Relić, to je dvosed na 500 metara, bio je deveti u finalu. 58 zemalja, 800 takmičara. Naravno, podsjećamo još da smo osvojili i medalje u parakajaku. Vuk Radovanović je bio bronzani, a Arsen Arsenović je osvojio zlatno odličje.
I poslednja informacija o ovom sportskom bloku. Dvojkaši Srbije pobedili su Kanadu sa 3:1 u trećem kolu svetske lige. Srpski odbojkaši će narednog vikenda igrati u Teheranu protiv selekcija Argentine, Irana i Belgije. 7:58.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavit će danas konsultacije sa predstavnicima izbornih lista o kandidatu za premijera. Na razgovore su pozvani predstavnici svih izbornih lista koje su posle izbora 2016. ušla u parlament. Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Dveri i Pokret Dosta je bilo saopštili su da neće se odazvati. Razgovori će početi u 9 sati. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković kazao je da ime mandatara možemo očekivati između 11. i 15. juna. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za napad u Londonu u kojem je poginulo 7, a ranjeno 48 ljudi. To je objavila novinska agencija AMAK koja podržava teroriste. Identifikovana je i prva žrtva napada, Kanađanka Christine Archibald. Britanska policija je uhapsila 12 osoba, a britanska vlada najavljuje pojačanu borbu protiv terorizma. Sinoć je u Leposaviću uhapšen lider partije kosovskih Srba Aleksandar Jablanović, pošto je prethodno pretio oružjem aktivistima Srpske liste, koji su u tom gradu lepili predizborne plakate. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije je osudila napad Jablanovića na aktiviste Srpske liste u Leposaviću i apelovala na sve građane Srbije na Kosmetu da ne nasedaju na provokacije političara koje je Priština kandidovala kako bi uneli pometnju među srpski narod. U Hrvatskoj je održan drugi krug lokalnih izbora na kojima se biraju župani, gradonačelnici i načelnici. Izlaznost je mnogo manja nego u prvom krugu. Aktuelni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić osvojio je 6. mandat i vodit će taj grad još 4 godine, pokazuju nezvanični rezultati Državne izborne komisije. Split će voditi HDZ-ov kandidat Andro Krstulović Opara, koji je sa malom razlikom pobedio protiv kandidata Željka Keruma. HDZ, kako prenose hrvatski mediji, izgubio Knin, koji će gotovo izvjesno voditi kandidat grupe građana Marko Jelić. Most je izgubio Metković, grad u kojem je ta partija i nastala. Crna Gora će danas i formalno postati 29. članica NATO-a na ceremoniji u Vašingtonu, koju će prisustovati generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg i crnogorski premijer i ministar inostranih poslova Duško Marković i Srđan Darmanović. Proteklog vikenda se održala Svetska liga u odbojci u Novom Sadu. Odbojkaši Srbije pobedili su Kanadu sa 3-1 u trećem kolu lige. Narednog vikenda igraće u Teheranu protiv selekcije Argentine, Irana i Belgije. A Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa, savladavši Španca Alberta Ramosa Vinjolasa u 3 seta. Za ulazak u polufinale Đoković će u utorak igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Danas promjenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuje i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru. Najviša temperatura do 31, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o Svetskom danu zaštite životne sredine. Govorimo i o programima podrške domaćim inovativnim kompanijama. Čućemo i razgovor naše Bojana Karavidić sa proslavljenim režiserom Dejanom Mijačem, a tu su i naši Kamenđići u cipeli, emisija koju priprema Aleksandar Stojedinović. U svemu tome posle Srpskog na Srpskom.
Srpski na Srpskom.
Popusti do 90%, navali narode, knjige još malo pa za džabe. Prolećna akcija za sva godišnja doba, sezonski popust na zimske korice i jesenji povez. Akcija bez akcijaške lopate. Najveća akcija naše izdavačke kuće ikada. Jezičku demokratiju pretvaramo u jezičku anarhiju, samo u našoj zemlji i nigde u svetu. Izdavačka kuća bojkotuje gramatiku svog jezika. Najveća pobuna ikada. Pod sloganom, gradimo kulturu, rušimo pismenost, mi govorimo vašim jezikom, jezikom ulice i samoposluge. Samo kod nas, najjeftinije knjige ikada, od najnepismenijeg izdavača ikada. Šta, kao zbunili ste se, a? Niste primetili da je jedna naša izdavačka kuća objavila veliki sezonski popust kao svoju najveću akciju ikada? Pa, prođete pored njihovih knjižara, sve piše na ulaznim vratima. Ja sam 2 puta prolazio, jednom sam nepismene plakate slikao mobilnim telefonom, jer svojim očima nisam verovao, a kod kuće sam proverio na internetu. I na njihovoj web stranici isto piše kao na ulazu u knjižaru, najveća prolećna akcija ikada.
Srpski na Srpskom. Prilog za vreme ikada, koji bliže određuje glagole,
u srpskom jeziku znači u bilo koje vreme, ma kada, bilo kada, u rastavnim rečenicama posle veznika ili znači nikad više, a uz neke priloge može značiti i najviše ili najjače. Da bi se u srpski prenelo jedno od značenja koje ima engleski prilog ever, ono koje u reklamnim porukama upućuje na to da je nešto najbolje u svim vremenima, prilogu ikada moramo dodati trpni glagolski pridev ili naglasiti da je reč o nečem najboljem u istoriji, do sada ili svih vremena. Drugim rečima, oglas izdavačke kuće mogao bi da glasi najveća akcija do sada, najveća akcija svih vremena ili najveća akcija ikad organizovana, a ovo poslednje će malo koji reklamni stručnjak preporučiti. Kažem, oglas bi mogao i tako da glasi da nije upotrebljena još jedna pomodna reč koja je skoro sasvim izbacila popuste i sniženja, a to je akcija. Ako se već s njom redovno srećemo u samoposlugama, u jeziku izdavačkih kuća joj zaista nije mesto.
Bolje nikad nego ikad. Kad ne možemo da zapamtimo kako se ikada koristi, onda je bolje da ga uopšte ne koristimo. Jer ikad nije više običan prilog za vreme kao nekad. Sada je to najčešće upotrebljavan prilog ikada, pardon, svih vremena. A jezik nam više nije nekadašnji, nego ikadašnji. I sad jedva čekam da mi neko kaže kako se jezik stalno menja i prirodno je da trpi strane utice, pa da ga pitam. A što mi stalno da trpimo, što malo ne trpi engleski ili neki drugi jezik? Iako u reklamama trpimo akcije, volumene i razna krilca, što na trpljenje da nas navikavaju izdavači? Naš dobri, stari prilog ikada dobio je svojih 15 ziliona minuta reklamne slave i pre nego što postane najveća žrtva savremenog marketinga, molim da bar ona izdavačka kuća za sezonu jesen-zima oglasi neko pismeno sniženje, ako može, najpismenije ikad napisano. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Another night and here we are again. All our faults laid out ahead. Let it out, then let it right back in. All those voices in your head. And we both know everything, but we can't learn to lead. I'll tell you what you need. First thing we make you feel better. Next stop we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down, hold on forever. Troubles into him, they could reach up to the stars. So many roads you don't know where you've been, but you still know who you are. And if I seem preoccupied, I'm wondering what to do. Here's my recipe.
I'll tell you what you need. First thing we make you feel better. Next stop we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down. Hold on forever.
Časova 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Pretežno oblačno jutro u Srbiji, ali toplo, prema poslednjim merenjima 23 stepena u Velikom Gradištu, 22 u Negotinu, 21 stepen u Beogradu, Nišu i Kruševcu, 20 u Kragujevcu, Novom Sadu, Valjevu i Loznici, 19 u Somboru i Vranju, 18 u Zaječaru i Dimitrovgradu, 16 stepeni na Zlatiboru i Požegi, 15 na Crnom Vrhu u Sjenici, gde je najhladnija temperatura vazduha iznosi 13 stepeni. U Srbiji danas prema prognozi promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, ponegde se očekuju i vremenske nepogode. Vetar će biti slabiji, umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura danas od 27 do 31 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno i toplo, posle podne sa pljuskom i grmljavinom. Duvaće uglavnom slabi južni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 29 stepeni.
Gost jutra.
Svetski dan zaštite životne sredine je dan koji se obeležava u celom svetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Svetski dan zaštite životne sredine prvi put je obeležen 1972. godine i predstavlja glavni alat pomoću kog Ujedinjene nacije stimulišu podizanje globalne svesti o značaju zaštite životne sredine. Naš gost ovoga jutra je tim povodom Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Gospodine Radović, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Ove godine se Svetski dan zaštite životne sredine obeležava, da kažemo, u senci odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da se Sjedinjene Američke Države povuku iz Pariskog sporazuma o klimi. Koliko je ta odluka važna i u kojoj meri ona podriva borbu za protiv klimatskih promjena, na taj način i borbu za očuvanje životne sredine?
Počeli ste odlično, upravo to je nešto sa čime sam ja želeo da započnem jutrošnje gostovanje. Naime, Amerika ni prošloga puta nije potpisala Kyoto
protokol,
da, ali ovoga puta su je potpisala i ona, a potpisala je također i Kina, koja je najveći proizvođač sirovina na svetu, i ovo je zasigurno bio jedan korak napred ka transformaciji globalne ekonomije. Međutim, američki predsjednik Trump je biznismen, očigledno da su mu se obratili određeni krugovi sa zahtjevima da je on popustio, i sada ćemo vidjeti u kom će se pravcu dalje odvijati odvijati zapravo transformacija globalne ekonomije.
Kako je mogu da budu daleko sežne posljedice takve odluke?
Pa mogu pre svega na pojmu globalnih dešavanja, u smislu da će se sada Kina predstaviti više ka Evropskoj uniji kada se radi o klimatskoj diplomatiji.
Dakle, to u svakom slučaju znači da su ekonomija i životna sredina u tesnoj i uzajamnoj vezi.
Tako je.
Danas se sve više govori o zelenoj ekonomiji. Koliko se Srbija, iako mala, da tako kažemo, kreće u tom pravcu u saglašavanju ekonomije i zaštite životne sredine?
Srbija jako puno radila kada se radi o zelenoj ekonomiji u proteklih par godina. Pre svega onda kada se radi o reciklaži, iz godine u godinu imamo veći koeficijent reciklaže koji postižemo, pogotovo kada se radi recimo o ambalažnom otpadu, gdje smo negdje sad nekih 20% od pre par godina, sada došli na procenat od 40%. Također jako puno smo radili u harmonizaciji europske legislative, kada se radi o subvencijama reciklažnoj industriji, ona je zasigurno najveća u regionu u Republici Srbiji. sve u svemu i jedan veliki korak napred koji se najbolje prepoznao i kroz evropski izveštaj o napretku Republike Srbije u procesu reintegracija, gdje vidimo da je Srbija napravila veliki korak unapred.
Govorite, pretpostavljam, o čuvanom poglavlju 27.
Poglavlje 27, koji jeste najzahtevnije poglavlje i koje je zahtjeva od nas da uložimo 11 milijardi eura kako bismo ispunili standarde. Ali ono što je važno, to je da to vidimo kao šansu, pre svega kao šansu zaposlimo nove mlade ljude, da pokrenemo proces implementacije visokih tehnologija u domaćoj industriji, ali sve sa ciljem da bi stvorili bolju životnu sredinu, jer bolja i zdravija životna sredina je svakako jedan od prvih tri stvari koje utiču na kvalitet ljudi i
kvalitet naših života. Koliko je teško usaglasiti propise i realnost na terenu kada govorimo o životnoj sredini i poglavlju naravno 27?
Pa propise je moguće harmonizovati sa evropskim, znači prebaciti ih u domaću legislativu, ali problem nastaje onda kada moramo da upotrebimo financijska sredstva kako bismo došli do konkretnih rezultata. Ali ono što sam se malo pre nadovezao, mi ćemo to vidjeti kao šansu u ovom procesu. Najzahtevnije pre svega je poglavlje koji se tiče otpadnih voda, da treba uložiti 6 milijardi eura, ali to je također i veliki izvor zagađenja. U samim unapređenjem bismo dramatično redukovali bolesti, poboljšali naše zdravlje.
Koliko se uopšte otpadnih voda u Srbiji prerađuje?
Pa svega negde oko 10% trenutno. Ono što je vrlo, što je, da kažem, i dobro, to je da recimo najveća reka koja protiče kroz Srbiju je Dunav. Ona je bolje kvalitete na izlazu iz Srbije nego što je to na ulazu. Mi imamo tu sreću da imamo visoku frekvenciju vode kada se radi o vodama koje se ulivaju u Dunav, ali svakako veliki nedostatak postrojenja za tretman otpadnih voda. Ali ono što je dobro, to je da vidimo iz dana u dan da se negde otvara neko postrojenje za tretman otpadnih voda. Od Leskovca do Subotice svedoci smo da su brojni projekti pokrenuti i da se u stvari zapravo krenuo u dobrom pravcu.
Bilo je nekih problema, čini mi se, oko kolektora kod Leskovca, baš za otpadne vode. Da li se te stvari rešavaju polako?
Pa rešavaju se, to radi se uvijek u kompleksnim projektima koji obuhvataju nekoliko faza i svakako da mora ponekad doći do nekih situacija da će nešto zaškripeti, ali dobro je da se na kraju sve uvijek prevaziđe.
Naravno, kako utjecati uopšte na ljude da više vode računa o životnoj sredini? Treba li, kada govorimo o propisima, jel, češće kažnjavati one koji zagađuju i nesavesne?
Pa nekako odgovor treba potražiti pre svega u nama, jer zapravo mi građani jesmo sistem i da se ugledamo na države zapadne Evrope, da je ta svijest na nekom mnogo većem nivou. Oni su to pre svega postigli tako što su implementirali životnu sredinu i ekologiju u obrazovni sistem. Zatim pokrenute su brojne medijske kampanje koje su dovele do toga da građani imaju veću svijest, a svakako i pravna legislativa koja će naložiti neku meru ako ne poštuje pravila onako kako bi to trebalo.
To vas pitam pre svega zbog toga što u Srbiji nekako postoji uvreženo mišljenje da nije strašno baciti otpad, na primjer, u reku.
Pa ne možemo reći da nije strašno, ali ima tih izuzetaka i vidimo kada prolazimo Srbijom da postoje nesavisni građani koji će svašta ubaciti u reku i to tu ostaje zauvek. Konsekvence traju vekovima, ali valjda ćemo u budućnosti naći načina da takve stvari ispravimo, da edukujemo naše građane da to ne čine.
Ko su najveći zagađivači uopšte životne sredine u Srbiji?
Najveći impakt na životnu sredinu ima proizvodnja energije. Recimo, ako govorimo o emisijama u vazduh, 75% emisija koje se emituje dolazi od proizvodnje energije. Također, ako govorimo o količinama otpada koje se generišu na teritoriji Republike Srbije, od 10 miliona tona koje se napravi godišnje, oko 7 do 8 miliona tona dolazi od sagorevanja uglja u termoelektranama.
Kako sprečiti nastanak divljih deponija o kojima se često govori?
To je jedan posao koji je vrlo kompleksan i koji se nalazi u nadležnosti lokalne samouprave. Ali međutim, koliko god da lokalna samouprava nešto očisti ili uradi, ono će se opet napraviti dok god građani budu odlagali na nepropisan način svoj otpad. Tako da to sigurno pitanje koje bi nas vratilo na predašnju konstataciju, a to je da utičemo na svijest, da radimo na edukaciji, ali da svakako uvedemo i kaznene mere.
Kako očekujete da će se razvijati otvaranje i zatvaranje poglavlja 27?
Dobra stvar je da za mnoge delove postoje tranzicioni periodi koji su do 2030. godine, recimo, kada se radi o velikim ulaganjima, kada se radi o onom delu, to je posao koje je upravo na nama, on se obavlja vrlo savjesno i sa puno entuzijazma. Uzimo za primjer našu agenciju za zaštitu životne sredine. Mi smo ove godine 14. na europskoj rang listi, a sve okolne zemlje su negdje oko broja 29 i 30. Tako da onaj posao koji je na nama, mi ćemo ga raditi dobro. Neke stvari koje zahtijevaju velike financijska ulaganja, na njih ne možemo da utičemo, pustit ćemo da vreme prođe, da nekako taj novac zaradimo, da iskoristimo više europske fondove i da ga na kraju potrebimo na pravi način.
Kako će Svetski dan životne sredine biti obeležen u Srbiji? Kako se Srbija uključuje u borbu protiv klimatskih promjena i u borbu za očuvanje životne sredine?
Ove godine je dan životne sredine pod sloganom Budi sa prirodom. A u Srbiji će se obeležiti brojnim akcijama, tribinama i konferencijama, poput konferencije koje se održavaju na temu klimatskih promjena u Prirodnoj komori. Institucije koje se bave životnom sredinom, kao što je naša, će također imati svoje manifestacije kojima će obeležiti ovaj dan. Svakako sa jasnom porukom da je životna sredina nešto što nam je važno, nešto što ne poznaje granice, nešto što zapravo bi trebalo tu da bude da spaja ljude, da zajedno radimo na njoj kako bi ostavili budućim generacijama lepšu i čistiju budućnost.
Dakle, da čuvamo prirodu.
Tako je.
Hvala vam, gospodine Radović, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam na pozivu.
Naš gost bio je Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, a govorili smo o Svetskom danu zaštite životne sredine i o zaštiti životne sredine. 8 časova 24 minuta.
Gost jutra.
8:28. Fond za inovacijnu delatnost objavio je krajem prošle nedelje konkurs za dva programa podrške domaćim inovativnim kompanijama, program ranog razvoja i program sufinansiranja inovacija. O tim programima i domaćim inovativnim kompanijama razgovaramo sa Danetom Atanaskovićem, samostalnim stručnim saradnikom u tom fondu. Gospodine Atanaskoviću, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Ajmo da objasnimo odmah na početku. Šta znači program ranog razvoja, a šta program sufinansiranja inovacije?
Pa evo ovako, u pitanju su instrumenti finansijske pomoći za razvoj inovativnih projekata. U slučaju programa ranog razvoja mladih mikro i malih kompanija koje su registrovane u Srbiji sa većinskim srpskim vlasništvom, u pitanju je finansijska pomoć za jednogodišnje projekte u iznosu do 80.000 evra od strane fonda uz obavezno sufinansiranje aplikanta od najmanje 15%. Dok u slučaju programa sufinansiranja inovacije u pitanju je program podrške za inovaciju u malo kasnijoj fazi, znači u trenutku kada treba prevesti sa inovacije, sa samog tehnološkog razvoja na tržište, u pitanju finansijska pomoć za projekte u trajanju do 2 godine, do 300.000 evra od strane fonda uz minimalno sufinansiranje 30% od strane kompanije. I bitno je da napomenem da su u ovom programu uključena i srednje preduzeće, ali zbog pravila državne pomoći, budući da se programi finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Bitno je da napomenem da za srednje preduzeće maksimalan iznos sufinansiranja od strane fonda je 60%.
Kada govorimo o ranoj fazi, mi govorimo zapravo o start-up preduzećima.
Govorimo o start-up preduzećima, govorimo o preduzećima starosti do 3 godine po uslovima programa, što znači najranije faze razvoja, upravo faze u koje privatni investitori, venture capital fondovi ne investiraju. Uglavnom, znači tu država ulazi, budući da je fond državna agencija, ulazi sa, da tako kažemo, investicijom, dodelje bespovratnu pomoć za finansiranje tih inovativnih projekata.
Da li je reč samo o finansijskoj pomoći, dakle o sredstvima, ili je reč i o drugim vidovima podrške, o prostoru, na primjer?
U slučaju fonda ne, u ovom trenutku ne, u ovom trenutku fond pruža isključivo finansijsku pomoć za razvoj tih projekata.
Dakle, radi se o pomoći, a ne o nekoj vrsti kreditiranja?
Ne, apsolutno. Pomoć je, što se tiče programa ranog razvoja, u potpunosti bespovratna. Naši korisnici granta nemaju nikakve finansijske obaveze prema fondu, niti fond ulazi u neku vrstu vlasništva kompanije, apsolutno ništa. Korisnici granta nisu u obvezi da vraćaju nakon toga fondu. Dok od programa sufinansiranja inovacije, to je možda bitno da napomenem, postoji ta royalty komponenta gde korisnici granta vraćaju jedan mali deo prihoda od prodaje nastalih proizvodom ili uslugom na osnovu koje je razvijena tokom samog projekta. U pitanju 5% na godišnjem nivou, maksimalno do 120%, sad šta god se prvo ostvari, ali ne bih osavio u tome previše.
Dakle, na godišnjem nivou nadalje ili samo jednu godinu?
5 godina. 5 godina nakon završetka projekta.
Šta se to praktično znači? Dakle, da objasnimo uslove. Kako neko može da se prijavi iz fonda, za sredstva iz fonda? Dakle, koji su uslovi i koje su pravila?
Evo ovako, kao što sam rekao, program ranog razvoja, potrebno je da se prijave privredna društva, što znači DOO, AD, ortačko ili komanditno privredno društvo u skladu sa zakonom o privrednim društvima. Potrebno je da kompanija bude registrovana u Srbiji u većinskom srpskom vlasništvu i starosti do 3 godine. To su osnovni uslovi za program ranog razvoja. Što se tiče programa sufinansiranja inovacija, kao što sam rekao, mikro, male ili srednje preduzeća registrovana u Srbiji. Ovde nemamo nikakav uslov o starosti kompanije ili o vlasništvu kapitala koji se prijavlja. Ono što je bitno da napomenem, da kao što ste rekli, raspisan je novi javni poziv 1. juna i krajnji rok za dostavljanje dokumentacije 1. septembar do 15 časova kada je potrebno dostaviti dokumentaciju puta elektronskog portala kao i u štampanoj formi. Ono što verovatno vaše slušalce zanima, to je naš proces evaluacije koji je u potpunosti nezavisan. U pitanju, evo ukratko ću vam objasniti kako proces ide. Znači, nakon 1. septembra zaposleni u fondu urade procenu, pregled dokumentacije za slučaj da nešto od papira nije potpuno mi dozvoljamo uvek prijave ljudima koji se prijavljaju da to isprave. Nakon toga svaki projekat dobija dva međunarodna recenzenta koji vrše tehničku procenu projekata, a odluku o ulasku u uži izbor i odluku o finansiranju donosi naša nezavisna ekspertska komisija koja deluje kao telo fonda. U pitanju su međunarodni eksperti koji donose odluku u finansiranju, tako da eto možete da imate neki okvir kako sam proces evaluacije kod nas teče.
Dakle, neko, samo da zaključim, mm-hmm. mora da napravi kompaniju, da je registruje i onda da se prijavi za sredstva iz fonda. Dakle, ne može bez toga.
Tako je. Jedna od prva stvar koju kompanije koje se registruju, možda je to bitno da napomenem, prvi korak je registracija na našem internet portalu i prvi korak pri odobravanju registracije, provera da li je kompanija registrovana.
U APR.
U APR, naravno. Tako.
Dobro. Kako, odnosno, koliko kompanija je fond do sada podržao? Koliko godišnje, recimo, bude kompanija koja se prijavi i koliko njih dobije sredstva iz fonda?
Da, pa evo ovako, što se tiče baš ovih programa koji su trenutno aktualni, oni su počeli sa njihovim implementacijom 2012. i od tada su održana 4 javna poziva za program ranog razvoja, 3 za program sufinansiranja i inovacija i sve ukupno bilo je prijavljeno oko 470 projekata, što je zaista bilo i za nas prilično iznenađujuće, pošto je pokazalo da zaista postoji potencijal kod nas za inovacije. Zbog ograničenosti sredstava, to su bila predpristupna sredstva Europske unije koje su se finansirala, fond je dodelio 6 miliona evra za finansiranje 52 projekta, 41 za program ranog razvoja i 11 za program sufinansiranja inovacije. Možda da napomenem da osim ova dva programa fond je prošle godine sprovodio program saradnje nauke i privrede gde na od oko 100 prijavljenih projekata 95 tačnije finansirano 10 konzorcijuma gde je u pitanju saradnja
privrede
i nauke, upravo tako, zajednički projekti, zajednički istraživanje.
Kojim se delatnostima te kompanije bave? Da li je reč samo o tehnološkim kompanijama?
Ne isključivo, ali do sada je praksa bila da uglavnom tehnološke kompanije prijavljuju kod nas za finansiranje, ali ono što je bitno da napomenem, dolazi iz najrazličitijih oblasti nauke i najrazličitijih industrija, tako da smo imali od razvoja poljoprivrednih mašina do razvoja softvera, ili najveći broj naročito kod programa ranog razvoja dolazi iz ICT kompanije, možda čak preko 50% prijava dolazi odatle, ali i nanotehnologije i građevina i mašinska industrija, elektroinženjerstvo, energetska efikasnost, zaista široka lepeza.
Što pokazuje, dakle, potencijal za rast u tim kompanijama.
Naravno.
Koliko te kompanije, dakle, postoje li uopšte podatke, koliko te kompanije danas zapošljavaju, koliko danas ljudi zapošljavaju, dakle, broj, a koliko uopšte kompanija postoje dalje? Dakle, da li sve rade ili...
Pa, ono na što smo mi izuzetno ponosni je da od 38 startup kompanija koje su se prijavile na program ranog razvoja i koje su dobile finansiranje, 36 i dalje rade. I kada pogledamo sve obuhvatne podatke sada, znači nakon godinu i po skoro dve godine od prestanka finansiranja, raduje nas da vidimo da su podaci da... prihod rastu u tim kompanijama da je skoro dupliran sa 6 miliona evra na 12 u tom periodu od 4 godine i ono što nas posebno raduje, mi smo podržali kroz naše programe oko 300 radnih mesta, što znači, ne znači direktno novih stvorenih, ali je ukupan broj zaposlenih u svim tim kompanijama u periodu od, ajde da kažemo, 2012. do 2015. porastao sa oko 150 na preko 500 zaposlenih u tim kompanijama, što nam je izuzetno drago da vidimo da se da ti inovacije žive i nakon da kompanije radi, razvijaju dalje nakon završetka finansiranja.
Jel znamo misije ovako šire za neki dobar proizvod neke od tih kompanija?
Pa, šira javnost, zaista nisam siguran, ali ljudi koji prate industrije svakako su čuli, na primjer, za kompaniju Coprix iz oblasti poljoprivrede, za kompaniju Ecofungi, ili, na primjer, imamo mlade kompanije kao što su Embrain Train i Strawberry od razvijenih kompanija, na primjer Visus iz Niša.
Dobro, da ne reklamiramo, samo sam pitao.
Ne, ok, naravno.
Da li one svoje tržište pronalaze u Srbiji ili pre svega u inostranstvu? I kako plasiraju svoje proizvode? Da li im fond i u tome na neki način pomaže?
Fond, nažalost, u ovom trenutku nema mehanizme da im pomaže u fazi nakon finansiranja. Mi se sad zaista fokusiramo da ovi programi budu kontinuirani, da finansiranje dolazi kontinuirano i drago mi je da vidim da postoji želja i naših stakeholdera i naših donatora da se to i dalje nastavi. Uglavnom, kompanije nalaze svoje partnere u inostranstvu. Također smo ponosni na podatak da je tokom finansiranja 9 kompanija, što sada ne deluje kao veliki broj, ali 9 od 50 finansiranih projekata našlo inostranog partnera zahvaljujući tehnologiji koju je razvijalo u saradnji sa fondom. Tako da, naročito, ajde da kažemo, informacijone tehnologije, kompanije koje se bave informacijonim tehnologijama uglavnom sarađuju sa inostranstvom, ali drago mi je da vidim da su i tradicionalnije industrije također zastupljene i da naše kompanije izvoze.
Nadamo se da će ih biti još više.
A.
Hvala vam, gospodine Atanasković, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam puno.
Naš sagovornik bio je Dane Atanasković, samostalni stručni saradnik u Fondu za inovacijonu delatnost. 8:38.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vrati se, da pokušamo, da treli sada, da igramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd.
Sve!
Veje Belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu Eventima.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
7. jun, noć utorak na sredu. Tema: porodična terapija bolesti zavisnosti. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Osme časova 44 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U subotu je završeno 62. Sterino pozorište na kome je, pored glavnog takmičarskog programa, bilo i pratećih događaja, ne manje važnih za život teatra. Između ostalog, predstavljena je monografija o bardu naše pozorišne režije, Dejanu Mijaču. Kako decenijama uspeva da uvek bude nov kad stvara, prema kom je strog kao reditelj, kako doživljava ovo vreme. O tome i još po nečemu govori je u Novom Sadu našoj Bojani Karvidić.
Tolike decenije rada u pozorištu kao general, kako je komandovati u pozorištu, kako je stvarati, gde su vaša uporišta da nekako uvek budete novi?
U pozorištu su uvek vrše, kako da kažem, promene, permanentne promene. Dolaze mlađi, ja se očekujem mlađi. I ja onda, osim toga, ja sam bio i profesor sve vreme na akademijama i učio sam i glumce i reditelje o ovom našem poslu i tako sam se u njih uvek možda biti podmlađivo, ne znam, ali meni je uvek bilo kako da kažem, veći problem razgovarati sa njima nego sa ovim starijim. Uvek svoji nadolazeći imaju, kako da kažem, neke, ne, oni nisu oni protivni, ali jednostavno oni imaju neka druga očekivanja. Naslutiti ta druga očekivanja i naslutiti, kako da kažem, neko vreme koje dolazi, razumeti njih u tom vremenu, to je, kako da kažem, dosta velika veština. I treba neke pripreme za to.
Koje su to pripreme?
Čisto intelektualno, jer čitam, gledam, slušam ih, pratim ih kako žive i koje su njihove izraze njihovog društvenog ponašanja i sve ostalo što nose te nove generacije. Onda pokušam da sa moje tačke gledišta da prozrem u čemu je to i šta je lepo u svemu tome.
Ako svako vreme ima svoje breme, imate li vi neko breme, odnosno da li je to breme?
Kako da ne, ja imam breme svojih otežali godine, jel? To je da poprilično breme. Nakupilo se.
Sem toga?
To je dovoljno. Ako vam kažem da nema delića tela koji me ne boli na ovaj ili onaj način, onda sam vam sve rekao. Samo telo, a što sve ostalo, jel? A trećenje je to živjeti u ovom vremenu.
Jednom sam slušala vaš intervju kada ste rekli da je ovo vreme kada je u stvari kapital preuzeo ulogu one Godzile koja nas gazi. E kako je živjeti u tom vremenu i stvarati?
Vrlo teško, to je vreme besomučnog, ne, to više nije bezobrazno. Čovjek, kako da kažem, bezumlje terora, koje ne zna granice. Nema nikakav odnos prema onima drugima koji ne mogu da pruže otpor tom teroru. Mi čak nismo ni roblje, mi smo nešto što se podrazumava da je uračunao neku, neku njihovu tamo masu, i to je, i to je naša nesreća. I to je, i to je, kako da kažem, sreće onih koji, koji, koji su eksploatatori i nesreće nas koji su eksploatisani.
Ja bi malo stvarala, pošto ja mislim da čovek koji stvara iza koga je nešto, a ispred koga je možda još nešto.
O tome ne, nešto je nešto, to neću da pričam. Zato što je to jedino, jedino izvesno, a sve ovo ostalo je neizvesno. Šta da vam kažem, to je, to je jedno iskustvo koje Olje Darec daje jednu, jednu lepu prizmu na okoliš, i ja u toj optici vidim sve i žao mi je što vidim i što, što se pretežno tužim zbog toga što, što vidim.
A koliko ste strogi i prema sebi i prema drugima, i da li ste strogi?
Kako sam ja bio zahtevan, videći da neko nešto može. Nisam strog prema onom ko ne može, koji limitira. Ali sam strog prema onome koji može, a iz nekog razloga ne može ili neće. A u stvari može. Ja to, ja to vidim i znam da on može. E onda sam kako da kažem na neki način zahtjeva. Ja nisam strogo uvijen, ja sam tražim da, 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 da to uradi što može.
Govorio je Dejan Mijač povodom monografije koju je o njegovom rediteljskom radu priredila pozorišna kritičarka Darinka Nikolić u izdanju Srpskog narodnog pozorišta.
Yeah. sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime.
Kamenčići u cipeli, cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za ponedeljak 5. jun 2017. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavit će danas konsultacije o kandidatu za novog premijera. Najpre sa američkim ambasadorom, pa sa ruskim, pa sa nemačkim. Ministarka Ana Brnabić primetila je da novog premijera već nazivaju fikusom ili ikebanom. Ti nadimci će ostati kogod da bude posađen u premijersku fotelju. Maja Gojković imenovana je za predsjednicu Upravnog odbora Agencije za zaštitu od ionizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Ne bi bilo nikakvo iznenađenje ako bi Gojkovićeva sad zaređala od agencije do agencije. Isključeni funkcioneri SPO-a saopštili su da će osnovati novu stranku. Još manju i još neuticajniju. Žiri 62. Sterijinog pozorja prvi put u istoriji tog festivala nije nagradio nijednu predstavu. Tako je na Sterijinom pozorju prvi put pobedila farsa. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
8:58 u Velikom Gradištu 23 stepena, u Beogradu i Nišu 21, u Kragujevcu i Novom Sadu 20 stepeni. Danas se promenjuje oblačno, toplo i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, ponegde se očekuju i vremenske nepogode. Temperatura do 31 stepen. Informacijama o vremenu završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovani ton majstor Ivan Petrović, producent Kinja Bojana Tufekđić, moje ime je Marko Milević. Za minut slede vesti u 9. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijatno i do slušanja.